From the conference center at Temple
Center na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju, ovo je 178. polugodišnji opći sabor Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Govornicima koji su odabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim dužnosnicima Crkve, te glazbom koju će za ovo zasjedanje izvoditi zbor Mormon Tabernacle. Ovaj satelitski prijenos omogućen je kao javna tvrtka Bonneville Communications. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.
Thomas S. Monson, president
Thomas S. Monson, predsjednik crkve, voditi će ovu sekciju.
We welcome you this morning.
Želimo vam dobrodošli s ovog jutra na četvrtom općem zasjedanju 178. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Pozdravljamo sve one koji sudjeluju s nama, izražavamo zahvalnost vlasnicima i operatorima objekata koji prenose ovaj sabor. Muziku za ovo zasjedanje bit će u izvedbi zbora Tabernacle pod vodstvom Mega Wilberga, Sandersom Answorthom i Claytonom Christensenom za orguljama. Zbor je započeo ovo zasjedanje pjesmom Now Let Us Rejoice, a sada će nas počastiti pjesmom Otkupitelj moj živi znam. Uvodnu molitvu zatim će izaći sriješena Earl C. Tingley, koji je jučer bio razriješen kao član 70-torice te kao član predsjedništva 70-torice nakon mnogo godina službe.
Thank you.
Our beloved Father in
heaven,
this beautiful Sabbath morning,
ovo predivno nedeljno jutro ovdje smo se skupili u centru sa konferencije i u tisućama domova i crkvi širom svijeta da možemo prisustvovati u ovoj četvrtom zasjedanju sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Zahvalni smo za Tvog voljenog Sina našeg Gospodina i Spasitelja Isusa Krista i za njegovu pomrbenu žrtvu koju je trpio za nas i što je našem živućem proroku objavio svoju volju i predsjedniku Monsonu kojeg volimo i molimo se da će našim prorocima biti veliki blagoslovi kao i svim voditeljima širom svijeta. Naši nebeski Oče, naši članovi žive u mnogim zemljama i nacijama i ovo su teška vremena i ponizno molimo da će Tvoj duh biti sa voditeljima zemlji tih država, muškarcima i ženima koji vode te nacije, da će biti blagoslovljene i naše i da ćemo moći tvoju poruku dati svima na zemlji. I kad budemo na ovom zasjedanju, molimo se za one koji budu sudjelovali riječju ili pjesmo, da mogu svoje poruke nama dati i da mi kao slušatelji možemo to čuti. Za sve ove blagoslove me ponismo molimo ime Isusa Krista. Amen.
choir just sang,
zbor je upravo otpjevao pjesmu Oh, what songs of the heart. Sada će nam biti drago čuti predsjednika Henrya Bieringa, prvog savjetnika u prvom predsjedništvu, nakon čega ćemo čuti starješinu Roberta D. Halesa iz zbora 12. torica apostola. Nakon njega uslijedit će biskup Keith B. McMullen iz predsjedavajućeg biskupstva. Zbor i kongregacija tada će otpjevati pjesmu Rejoice, the Lord is King. Nakon pjevanja čućemo sestru Elaine S. Dalton, vrhovnu predsjednicu djevojaka, a nakon nje uslijedit će zbor s pjesmom I Feel My Savior's Love. Starješina M. Russell Ballard iz zbora 12. torica apostola, tada će nam se obratiti. Predsjednik Eyring.
My beloved brothers and sisters.
Moje voljene braćo i sestre, radost je biti zajedno s vama u ovo šabatnje jutro. Mi živimo u različitim životnim prilikama, dođemo iz svakog naroda i mnogih etničkih pripadnosti u Kraljevstvo Božje. A to će se prorokovano sabiranje ubrzati. Vidimo sve više sukoba između naroda u svijetu oko nas. Te podjele i razlike mogli bi nas zarazati. Zato je moja poruka nade danas da veliki dan jedinstva dolazi. Gospodin Jahve vratit će se živjeti sa onima koji su postali njegov narod i naći će ga jedinstvenog, jednog srca, ujedinjenog s njim i s našim nebeskim Ocem. Od mene ste čuli tu poruku jedinstva više nego jednom. Vjerojatno ću govoriti o njoj u budućnosti. Čuo sam je od svakog proroka Božjeg u svojem životu. Molba za jedinstvom bila je posljedna poruka koju se sjećam da sam čitao od predsjednika David O. McKaya. Gospodinovi proroci uvijek su htjeli jedinstvenost, potreba za tim darom za nas i izazov da ga se održi postajat će sve veći u budućem vremenu. A u tome ćemo se pripremiti kao narod za našu veličanstvenu sudbinu. Moja je poruka da učinimo bolje. Očevi i majke moli se za jedinstvo u svojim domovima i te su molitve uslišene. Obitelji se mole zajedno na večer i ujutro. Kao gost u jednoj obitelji bio sam pozvan kleknuti s njima kad je bilo vrijeme za spavanje. Najmanje je dijete bilo glas. Molilo se kao patrijarh za svaku osobu u obitelji po imenu. Ja sam otvorio trenutno oči kako bih pogledao lica druge djece i roditelja. Mogao sam vidjeti da svoju vjeru, svoje srce pridružuju molitvi toga dječaka. Neke sestre u potpornom društvu molili su se zajedno dok su se pripremali prvi put posjetiti mladu udovicu koju je muž neočekivano preginuo. Želili su znati što mogu učiniti i kako raditi zajedno da pomognu pripremiti dom za obitelje i prijatelje koji će doći na sprovod. Trebali su znati koje riječi utjehe mogu izgovoriti u ime Gospodina. Odgovor na njihovu molitvu je došao. Kad su došli u kuću, svaka je sestra otišla obaviti svoj zadatak. Kuća je bila spremna toliko brzo da su neke sestre žalile što ne mogu učiniti više. Izgovorene su riječi utjehe koje su bile savršeno prikladne. Pružile su Gospodinovu službu kao jedna, srca povezanih zajedno. Kao i ja, vidjeli ste dokaze da se krećemo prema tome da postanemo jedno. Dano nam je čudo jedinstva dok se molimo i radimo na tome na Gospodinov način. Naše će srce biti povezano u jedinstvu. Bog je obećao taj blagoslov svojim vjerenim svecima, kakve god bile njihove prilike i kakav god sukob bjesnio oko njih. On se molio za nas, kao i za svoj učenik, kad je rekao, Oče, neka budemo jedno. Razlog zbog kojeg se molimo i tražimo taj blagoslov isti je kao razlog zbog kojega Otac udjeljuje. Znamo iz iskustva da radost dolazi kad smo blagoslovljeni jedinstvenom. Kao djeca našeg nebeskog Oca, mi čeznemo za tom radošću koju smo nekada imali s njim u životu prije ovoga. Njegova je želja da udovolji toj svetoj želji zbog ljubavi prema nama. On nam to ne može dati kao pojedincima. Radost jedinstva koje nam želi dati nije samotna. Moramo ga tražiti. i postati dostojni njega sa drugima. Stoga nije iznenađujuće da nas Bog potiče da se stajemo kako bi nas mogao blagosloviti. On želi da se okupimo u svojim obiteljima. Uspostavio je razrede, odjele i ogranke, te nam je zapovjedio da se stajemo često. Na tim okupljenjima, koje je Bog uredio za nas, nalazi se naša velika prilika. Sa velikom se vjerom možemo moliti i raditi na jedinstvu koje će nam donijeti radost i uvećati našu moć da služimo. Trojcina Fijaca, Spasita je obećao radost u jedinstvu s njim kao njihova posljedna nagrada nakon njihove vjerne službe. Rekao je, imat ćete puninu radosti i sjest ćete u kraljevstvo oca mojega, da radost će vaša biti potpuna, kao što i meni otac dade puninu radosti. I bit ćete kao što sam ja, a ja sam kao što je i otac, i ja i otac jedno smo. Gospodin nam je dao vodiće kako bismo mogli znati što učiniti da bismo primili blagoslov i radost uvijek rastućeg jedinstva. Mormonove knjige daje primjer uspjeha. To je bilo u vrijeme Alme kod voda Mormonovih. Ono što su ljudi učinili u tim teškim i opasnim trenucima daje nam i vodstvo i poticaj. Sve što su Alme i njegov narod bili nadahnuti učiniti, bilo je usmjereno na pomaganje ljudima da odaberu promijeniti svoje srce kroz pomirenje Isusa Krista. To je jedini način na koji Bog može udjeliti blagoslov jedinstva u srcu. U Mosiji čitamo, i nazivahu se oni crkvom Božom ili crkvom Kristovom, od tada pa nadalje. I dogodi se, tko se god krstio Božom moću i vlašću, priključivaše se crkvi njegovoj. I zapovjedi im on da ne podučavaju drugo, dole ono što ih on nauči i što izrekoše usta svetih proroka. Da, isto im tako zapovjedi da ništa ne propovjedaju dole obraćenje i vjeru u Gospoda koji otkupi narod svoje. I zapovjedi im da ne bude međusobnih sukoba, već da svi jednim okom gledaju naprijed, kao što imaju jednu vjeru i jedno krštenje, da imaju i srca svoja povezano u jedinstvu i ljubavi uzajamnoj. I zapovjedi im tako da propovjedaju, i tako oni postadoše djecom Božom. Zbog toga je Alma zapovjedio narodu da podučava vjeru i pokajanje. Zbog toga su moja djeca naučila očekivati da ću na svakoj lekciji tijekom obiteljske večeri naći načina da potaknem nekoga da posvjedoči o spasitelju o njegovom poslanju. Ponekad bismo mi kao roditelji to i činili. Tijekom najuspješnijih večeri nalazili bismo načine da djecu nagovorimo da to učine. Bilo prez tirajući lekciju ili odgovarajući na pitanja, kad bi se iznijelo svjedočanstvo o Spasitelju, Duh Sveti bi potvrdio ga. Tih smo večeri osjećali da su naše srca povezane u jedinstvu. Osim uredbi postoje načele koje slijedimo kao zajednici, a koje vode do većeg jedinstva. Jedno od tih načela je objava. Objavi je to jedini način kako bismo znali slijediti volju Gospodnju zajedno. To traži svjetlo odozgo. Duh Sveti će svjedočiti srcima našim i srcima okupljenih s nama što trebamo učiniti. Pokoravajući zapovjedima Gospodnji mogu naša srca biti jednaka. Drugo načelo koje vodi naš napredak u postojanju jedinstvenima jest biti ponizan. Oholost je veliki neprijatelj jedinstva. Vidjeli ste je i osjetili ste njezine strašne učinke. Samo prije nekoliko dana gledao sam kako su dvoje ljude započeli sa blagim neslaganjem. To je započelo raspravu o tome što je istinito, ali je preraslo u netjecanje o tome tko je u pravu. Glasovi su postupno postali glasniji, lica su se malo zacrvenila. Umjesto razgovara o pitanju, ljudi su započeli razgovarati o sebi, dajući dokaze o tome zašto je njihovo shvaćanje vjerojatnije ispravno. I vi biste osjetili uznemirenost, kao i ja. Vidjeli smo učinke takvog tragičnog nedostatka jedinstva koje uništavaju život. Vi i ja poznajemo ljude koji su napustili društvo svetaca zbog uvrede. Na sreću, vidio sam sve više i više vještih mirovoraca koje smiruju uzburkane vode prije nego što nastane šteta. Vi možete biti jedan od tih mirotvoraca, bilo da ste dio sukoba ili promatrač. Jedan način na koji sam vidio da se to čini je znači bilo što u čemu se svi slažemo. Da biste bili taj mirotvorac, morate imati jednostavnu vjeru i mogućnost da kao djeca Božja, uz sve naše razlike, u svakom stavu koje zauzmemo, postoje elementi istine, veliki mirotvorac, obnovitelj jedinstva, osoba je koja nalazi put da pomogne ljudima vidjeti tu zajedničku istinu. Istina koju dijeli uvijek je veća i važnija od njihovih razlika. Vi možete pomoći sebi i drugima vidjeti to ako zatražite pomoć od Boga. I onda djelujete. On će odgovoriti na vašu molitvu da pomogne obnoviti mir, kao što je odgovorio na moju. To isto načelo vrijedi i kada gradimo jedinstvo s ljudima koji dolazi iz potpuno drugačije pozadine. Djeca Božja uvijek imaju nešto više zajedničko nego što ima razlika, a čak se i razlika mogu smatrati mogućnostima. Bog će vam pomoći da vidite razlike drugih, ne kao izvor ljutnje, već kao prinos. Gospodin vam u trenutku može pomoći vidjeti i shvatiti vrijednost onoga što druga osoba pridonosi, a što vam nedostaje. Gospodin mi je više nego jednom pomagao vidjeti njegovu ljubav u tome što mi je omogućio povezanost s nekim čije je razlika bila upravo ono što sam trebao, da mi pomogne. To je bilo gospodinov način pridodavanja nečega što sam ja trebao da bismo služili bolje. To vodi do još jednog načela jedinstva. To je govoriti dobro o drugima. Sjeti se poslije jednog puta kada su vas upitali što mislite o tome, kako nekom ide o vašoj obitelji ili u crkvi. Meni se to dogorilo jučer i nekoliko puta prošli tjedan. Eto, ima trenutaka kada moramo suditi druge. Ponekad se od nas traži da izgovorimo takve prosudbe. Ali najčešće možemo izabirati. Naprimjer, pretpostavite da vas netko pita što misli o novom biskupu. Kako postajemo sve bolji i bolji u stvaranju jedinstva, nama na um dolazi stih kad čujemo to pitanje. A sad, braćo moja, videći da poznajete svjetlo kojim ćete prosuđivati, a to svjetlo je svjetlo Kristovo, gledajte da krivo ne sudite, jer kakvim sudom sudite, tako će se i vama suditi. Shvaćanje da vidite druge u nevsavršenom svjetlu učiniti će vjerojatnim da ćete biti velikodušniji u onome što kažete. Dodatno ovog stiha možda ste čuli od svoje majke. Ako ne možeš reći ništa dobro osobi, onda nemoj reći ništa. To će vam pomoći da možete tražiti najbolje biskupovo ponašanju i karakteru. To je ono što će spasitelj, vaš sudac, pun ljubavi, sigurno učiniti kada bude sudio o vašem ponašanju. Stih iz svetih pisama i ono što ste čuli od majke može vas navesti da vidite najbolje u biskupovu ponašanju i njegove dobre namjere. Obećavam vam osjećaj mira i radosti kada budete govorili o drugima u svjetlu Kristovom. Osjetit ćete jedinstvo sa biskupom i sa osobom koja je zatražila vaše mišljenje, ne zato što je biskup savršen ili zato što se osoba koja postavlja pitanje slaže sa vašom velikodušnom procjenom. To će biti zato što će gospodin učiniti da osjećate njegovu zahvalnost zato što ste odabirali udaljiti se od sjemena razjedinjenosti. Moramo slijediti to isto načelo dok gospodin okuplja sve više i više ljude koji nisu poput nas. Ono što će nam postati jasnije jest da pomirenje donosi iste promjene svima nama. Mi postajemo učenici koji su krotki, puni ljubavi, lako se udobrostivimo i stvoreno smo neustrašivi i vjerni u svemu. Još uvijek živimo u različitim zemljama, ali u crkvu dolazimo kroz proces koji nas mijenja. Kroz darove duha postajemo ono što je apostol Pavel vidio. Po njemu naime jedni i drugi imamo pristup ka Otcu i jednom i duhu. Prema tome niste više tuđinci i gosti, nego ste sugrađani svetih ukućeni Boži. S jedinstvom koje vidim da se povećava, Gospodin će moći izvesti ono što će svijet smatrati čudesnim. Sveci mogu ostvariti bilo kakvu svrhu Gospodinu kad su potpuno ujedinjeni u pravednosti. Predsjednici zemlje, upravitelji i vođi svetskih humanitarnih organizacija, kako nas hvali, rečemo poput ovih. Vaša je crkva bila prva na terenu da pomogne kad se katastrofa dogodila. Stigle su stotine vaših ljudi koji su donijeli sa sobom sve što su preživjeli trebali. Čak su donijeli svoje vlastite šatore i zalihe. Bili su neumorni i veseli. Izgledalo je da znaju kamo ići i kada. Ta dolazi rečenica poput ove. Vi sigurno znate kako se organizirati da se sve obavi. Ja im zahvaljujem, ne spominjući da čudo ne leži samo u organizaciji, već u srcima ljudi. Sveci su došli u ime Gospodnje pružiti pomoć koju bi On pružio. Došli su slušajući upute gospodinovih odbranih vođa, zato što su njihova srca bila povezana. Bili su uveličani u svoje moći. Svjedočim vam da će se jedinstvo koje sada osjećamo uvećati. Bog Otac živi. On čuje i odgovara na naše molitve u ljubavi. Spasitelj živi. Isus Krist, i poseže za nama u milosrđu. Ovo je njegova istinita crkva. Predsjednik Monson je živući prorok Boži. Budemo li jedinstveni u podršci njemu svim našim srcima u spremnu poslušnost Bogu, napredovat ćemo zajedno u moći kako bismo išli gdje god Bog želi da idemo i postali što god On želi da budemo. Ostavljam vam svoj blagoslov da uživate jedinstvo u svojim domovima i u crkvi. I ostavljam vam Gospodinovo obećanje da ćete primiti pravedne želje svojeg srca za tu radost u jedinstvu. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
What a marvelous message to be taught.
Kako je prekrasna ova poruka koju smo bili podučeni. Zajedno smo se ovdje skupili kao jedno i uzeli smo na sebe u ime Isusa Krista. Kao kršćani. Jedno od pitanja koje bismo pitali jest zašto DNAko imamo tu ljubav našeg spasitelja, zašto bi nas napali? Nedavno je grupa bistrih, vjernih, mladih svetaca posljednjih dana nas zapitala neka od pitanja koje su ih najviše mučila. Jedna je sestra upitala, zašto se crkva ne brani aktivnije kada se iznesu optužbe protiv nje? Na njezino bih pitanje odgovorio da jedan od najvećih ispita smrtnosti dolazi kada se naša uvjerenja kritiziraju ili dovode u pitanje. U takvim trenucima željeli bismo odgovoriti agresivno, podignuti šake. Ali ovo su važne prilike kada treba odstupiti, pomoliti se i slijediti spasiteljev primjer. Sjetite se da je i samog Isusa svijet odbacio i prezreo. A u Lehijevom snu, oni koji su dolazili spasitelju, također su pretrpjeli porugu i upiranje prstima. Svijet mrzi moje učenike, Isus je rekao, jer više ne pripadaju svijetu, kao što ni ja ne pripadam svijetu. No kada odgovorimo našim optužiteljima, kao što je to Spasitelj učinio, ne samo što postajemo više poput Krista, već i pozivamo druge da osjeti njegovu ljubav i također ga slijede. Odgovor na način poput Kristova ne može se opisati niti zasnovati na uzroku. Spasitelj je odgovorio drugačije u svakoj situaciji. Kada se suočio sa opakim kraljem Herodom, nije progovorio ni riječi. Kad je stajao pred Pilatom, iznio je jednostavno i snažno svjedočanstvo o svojem božanskom podrijetlu i svrsi. Suočivši se s trgovcima koji su nagrađivali hram, primijenio je svoju božansku odgovornost da očuva i zaštiti ono što je sveto. Podignut na križ, izgovorio je neusporediv kršćanski odgovor. Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine. Neki ljudi pogrešno misle da su odgovori kao tišina, krotkost, oprost i iznoženje poniznog svjedočanstva pasivni ili slabi, ali ljubiti svoje neprijatelje i moliti se za one koji nas progone, tražiti vjeru, snagu, to traži vjeru, snagu i najviše od svega kršćansku hrabrost. Prorok Joseph Smith je pokazao ovu hrabrost tijekom svojeg života. Iako je trpio žestoko progonstvo od ruku ljudi svih staleža, religioznih i nereligioznih, nije se osvećivao, niti se propuštao mržnji. Poput svih istinskih učenika Kristovih, stajao je u Spasitelja ljubeći druge na tolerantan i suosjećajan način. To je kršćanska hrabrost. Kada ne uzvraćamo, kada okrenemo drugi obraz i odupremo se osjećajima ljutne, mi također stojimo uz Spasitelja. Iskazujemo njegovu ljubav, a ona je jedina moć koja može poraziti protivnika i odgovoriti našim optužiteljima, a da ih ne optužimo za uzvrat. To nije slabost, to je kršćanska hrabrost. Kroz godine učimo da izazovi našoj vjeri nisu novi. Sigurno neće uskoro nestati. Ali pravi učenici Kristovi vide priliku protivljenja. U Mormonovoj knjizi prorok Abinadi bio je svezan i doveden pred zlog kralja Nou. Iako je kralj oštro usprotivio se Abinadiju i na kraju ga je osudio na smrt, Abinadi je odvažno podučavao evanđelje i svejedno je iznio svoje svjedočanstvo. Iskoristivši tu priliku, svećenik, koji se zvao Alma, se obratio na evanđelje i doveo mnogo duša Kristu. Hrabrost Abinadije i Alme bila je kršćanska hrabrost. Iskustvo pokazuje da razdoblje negativnog publiciteta u crkvi mogu pomoći ostvarivanju gospodinovih svrha. Godine 1983. prvo predsjedništvo je napisalo vođama crkve. Navodim, protivljenje samo po sebi može biti prilika. Među neprestanim izazovima s kojima se suočavaju naši misionari, nalazi se nedostatak zanimanja za vjerska pitanja i za našu poruku. Te kritike stvaraju zanimanje za crkvu. To daje mogućnost članovima da predstave istinu onima čija je pozornost tako usmjerena na nas. Mi možemo iskoristiti takve prilike na mnogo načina. Ljubazno pismo uredniku, razgovor s prijateljem, komentar na blogu ili umirujuća riječ nekome tko je iznio podcjenjujući komentar. Možemo s ljubavlju odgovoriti onima koji su bili pod utjecajem krivih informacija predrasuda, koji su daleko od istine samo zato što ne znaju gdje da je traže. Uvjeravam vas, da odgovaranje našim optužiteljima na ovaj način nikada nije slabost, to jest kršćanska hrabrost na djelu. Kad odgovaramo drugima, svaka će okolnost biti drugačija. Na sreću, Gospodin poznaje srce naših optužitelja i kako im najučinkovitije možemo odgovoriti. Kada pravi učenici traže vodstvo od duha, Oni primaju nadahnuće prilagođeno svakom susretu. I u svakom susretu pravi učenici odgovaraju na načine koji pozivaju Duha Gospodnjeg. Pavao je podsjetio Korinčane da njegovo prosvjedovanje nije sastojalo u uvjerljivim riječima mudrosti, već u očitovanju duha i snage. Zato što ta moć dolazi od Duha Gospodnjem, mi se nikada ne smijemo prepirati kada raspravljamo o našoj vjeri. Kao što svaki misionar uči, prepiranje o Bibliji uvijek otjeruje duha. Spasitelj je rekao, onaj tko ima duha prijepornog, nije od mene. Još je žalosnije od optužbi da crkva nije kršćanska, kada članovi crkve na takve optužbe reagiraju nekršćanski. Neka naši razgovori s drugima uvijek budu obilježeni plodovima duha. Ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost i uzdržljivost. Biti krotak, kako to definira Websterov rječnik, znači očitovati strpljivost i dugotrpnost. Podnijeti povredu bez zamjeranja. Krotkost nije slabost. Ono je znak kršćanske hrabrosti. Ovo je posebno važno u našem odnosu s članovima drugih kršćanskih denominacija. Nebeski Otac je sigurno žalostan, a đavo se smije kad se prepremo razlikama u nauku o našim kršćanskim susjedima. To ne znači da trebamo umanjiti važnost naših načela ili razvodniti naša uvjerenja. Mi ne možemo promijeniti nauke obnovljenog evanđelja, čak i ako nas podučavanje i pokoravanje njima čini nepopularnim u očima svijeta. A ipak, čak i kad želimo izgovoriti riječ Božju s odvažnošću, moramo se pomoliti da budemo ispunjeni Duhom Svetim. Nikada ne smijemo pomiješati odvažnost sa autonomnim krivotvorinom, nametljivošću. Pravi učenici govore s tihom samouvjerenošću, ne sa hvalisavom ohološću. Kao pravi učenici, naša prva briga mora biti dobrobit drugih, ne osobno dokazivanje. Pitanja i kritike daju nam mogućnost da pružimo ruku drugima i pokažemo da su važni našem nebeskom Ocu i nama. Naš bi cilj trebao biti da im pomognemo razumjeti istinu, ne braniti naš ego ili osvajati bodove u teološkoj raspravi. Naša su iskrena svjedočanstva najsnažniji odgovor koji možemo dati našim optužiteljima, a takva se svjedočanstva jedino mogu izjeniti u ljubavi i krotkosti. Moramo biti poput Edwarda Partridgea, u kojemu je Gospod rekao, srce je njegovo čisto predamno, jer je on poput Nanatela iz Avine, u kojemu prevare nema. Biti bez prevare znači imati nevinost poput djeteta, ne vrijeđati se brzo i brzo opraštati. Te se osobine najprije uče u domu i obitelji, a mogu se prakticirati u svim našim vezama. Biti bez prijevare znači biti i tražiti najprije vlastiti semene, mane. Kada se optuži, trebamo upitati kao što je to učinio spasiteljov apostol. Da, nisam ja, Gospodine. Ako pokušamo odgovore koje nam Duh dade, možemo zaista učiniti ispravke, ispričati se, tražiti oprost i biti bolji. Bez prijevare, pravi učenici izbjegavaju neprimjerno sudjelovati u stavovima drugih. Mnogi od nas stvorili su snažna prijateljstva s onima koji nisu članovi naše crkve, prijateljima u školi, kolegama na poslu, te prijateljima i bližnjima diljem svijeta. Mi ih trebamo i oni trebaju nas. Kao što je predsjednik Thomas S. Monson podučavao, naučimo se poštivati druge. Nitko od nas ne živi sam, u našem gradu, našem narodu ili našem svijetu. Kao što je spasitelj pokazao pred Herodom, ponekad pravi učenici moraju pokazati kršćansku hrabrost, ne izgovarajući ni jednu riječ. Jednom kad sam igrao golf, jedan sam okrznuo veliki golf kaktus, koji izbacuje iglice kao dikobraz. Trnja iz te biljke bilo je posuda po odjeći, iako sam jedva dotaknuo kaktus. Neke se situacije poput te biljke mogu nas samo povrijediti. U takvim prilikama bolje da se držimo podalje i jednostavno se udaljimo. Kad to učinimo, neki će ljudi pokušavati nas izazvati, uključiti nas u prepreku. U Mormonovoj knjizi čitamo o Lehontiju i njegovim ljudima koji su bili u taboru na brdu. Izajica Amilakija tražio je od Lehontija da siđe dolje i susrete se s njim u dolini. Ali kad je Lehonti napustio povišeno mjesto, bio je otrovan pomalo, sve dok nije umro. A njegova je vojska pala u ruke Amilikije. Neki nas ljudi uvjeravanjima i optužbama nastoje namaniti da ovako ostavimo visoki položaj i pridružimo se u teološkom zbijanju u blatu. To je istinito i tamo gdje se nalazi naše znanje. Biti na visokom ponekad žele da se spustimo dolje i da se im pridružimo u teološkom zbijanju u blatu. Ovih nekoliko svadljivih osoba odlučno je započeti vjerske prepreke na internetu ili osobno. Uvijek nam je bolje ostati na višem položaju uzajamnog poštivanja i ljubavi. Čineći tako, slijedimo primjer proroka Nehemije, koji je izgradio zid oko Jeruzalema. Nehemijevi neprijatelji htjeli su se susresti s njim u dolini, jer su mu zlo mislili. Međutim, za razliku od Lehontija, on je mudro odbio njihovu ponudu s ovom porukom. Zauzet sam velikim poslom i ne mogu sići. Posao bi zastao kad bih ga ostavio da dođem k vama. Mi također imamo veliko djelo koje moramo obaviti, koje se neće ostvariti ako dozvolimo sebi da zastanemo i prepiremo se. Umjesto toga, trebamo skupiti kršćansku hrabrost i nastaviti, kao što čitamo u psalmima. Uvijek će zlo biti s nama u svijetu. To je jedno od najvećih testova naše smrtnosti. U ovoj posljednoj moliti Spasitelj je zatražio od nebeskog Oca, ne molim te da ih digneš sa svijeta, već da ih očuvaš od zloga. No i kad je Spasitelj upozorio na progone, obećao je mir. Ostavlja mir, mir i to svoj. Dajem vam svoj mir. Neka se ne uzmiruje i ne plaši vas vaše srce. Svjedočim da će sagrtačem njegovog mira na nama obećanje prvog predsjedništva ispuniti. Protivljenje koje je najzgled teško podnositi bit će blagoslov kraljevstvu Božjem na zemlji. Sestri koja je postavila pitanja i svima koji nastoje spoznati kako trebamo odgovoriti našim optužiteljima, odgovaram. Volimo ih. Kakvi god bili njihova rasa, vjera, religija ili političko uvjerenje, budemo li slijedili Krista, iskazivali njegovu hrabrost, moramo ih voljeti. Mi ne osjećajmo da smo bolji od njih. Radije im želimo pokazati bolji put. Našim ljubavlju. Put Isusa Krista. Njegov put vodi prema vratima krštenja, tjesnom i uzasnom putu pravednog življenja i hramu Božjem. On je put, istina i život. Jedino kroz njega možemo mi i sva naša braća i sestre baštiniti najveći dar koji možemo primiti. Vječni život i vječnu sreću. Pomoć im, biti primjer njima, nije za slabe. To je za jake. To je za vas i mene. Svece posljednjih dana koji plaćaju cijenu sljedbeništva, odgovarajući našim optužiteljima s kršćanskom hrabrošću. Završavam čineći Mormonovo svjedočanstvo svojim. Učenik sam Isusa Krista, Sina Božjega. Pozvan bijah od njega da proglasim riječ njegovu među narodom njegovim da bi imali život vječni. Iznosim svoje posebno svjedočanstvo o njemu, da naš život može biti vječan jer je njegova ljubav vječna. Da podijelimo njegovu vječnu, bezuvjetnu ljubav s našom braćom i sestrama posuda, koja je ponizna molitva u ime Isusa Krista. Amen.
Jedna od središnjih istina obnove je da Bog živi i boravi na nebesima, da je uzvišen čovjek s tijelom od mesa i kostiju, te jučer, danas i zauvijek isti, nepromjenjivi Bog, izvor sve krijeposti i istine. Adam i Eva bili su prvi među njegovom djecom koji su došli na zemlju. O njihovom je dolasku on rekao, ja Bog stvoriš čovjeka na sliku svoju, na sliku svoga jedinorođenca stvori ga, muško i žensko stvorih ih. Ta istina uzdiže ljudsku obitelj. Muškarci i žene su čudesna stvorenja podarena božanskim osobinama. U vrijeme stvaranja, Bog je Adamu i Evi dao uzvišeno svojstvo stvaranja djece na svoju sliku. Stoga smo svi mi stvoreni na njegovu sliku. Međutim, suočeni smo s ozbiljnim smrtnim slabostima i opasnostima. Bolesti, starenje i smrt su neizbježni. Teškoće i patnje dio su životnog putovanja. Osobna razočaranja, apetiti i strasti viču za zadovoljenjem. Iz svih tih razloga i mnogih drugih potrebna nam je pomoć nebeskog Oca. Važan izvor te pomoći dolazi kroz čovjekovo služenje svojem bližnjemu. Zapovjed je da ljubimo bližnjega svoga kao samoga sebe. Budući da smo svi mi braća i sestre, svi smo bližnji jedni drugima. Iako nas ponekad udaljuje razdaljina kultura, religija ili rasa. Prorok Joseph je rekao, čovjek ispunjen ljubavlju Božjom nije zadovoljan samo blagoslivljenjem svoje obitelji, već on prolazi cijelim svijetom željan blagosloviti cijelo čovječanstvo. Gospodin je postavio primjer, jer on naime čini ono što je dobro među sinovima ljudskim i nikomu on ne priječi koji k njemu dolaze, ni crncu, ni bijelcu, ni robu, ni slobodnjaku, ni muškomu, ni ženskomu. I spominje se on pogana i svi su pred Bogom jednaki. Kako bismo skrbili o drugima na gospodinov način, nastojimo se brinuti o sebi i žrtvovati se da bismo pomogli potrebitima. Siromašni rade za ono što primaju i traže poboljšanja drugih. Taj obrazac s nama još od početka. Crkveni plan socijalne pomoći obuhvaća taj božanski obrazac, a vjerni članovi crkve ga slijede. Njihovi prinosi pružaju pomoć udovicama, brinu se o siročadi, te pružaju utočište napačenima. Prije par godina visoki dužnosnik Kine posjetio je Salt Lake City i obišao crkvene lokalitete, te je govorio na sveučilištu Brigham Young. Saznavši za crkveni program socijalne pomoći, rekao je, kada bismo se svi međusobno voljeli na ovaj način, svijet bi bio mirnije mjesto. Post i donacija novčane protuvrijednosti obroka koji nisu pojedeni kako bi se pomoglo siromašnjima privukli su njegovu pozornost. Po svršetku njegovog posjeta na Welfare Square-u, predao je rukovoditelju ovu malenu crvenu omotnicu, crveni džep. U Kini crveni džep daje se kao gesta ljubavi, blagoslova i želje za dobrom srećom. Ne sadrži puno, rekao je posjetitelj, ali predstavlja novac kojeg sam uštedio propustivši doručak posljednja dva dana. Htio bih dati svoj posni prinos programu socijalne pomoći crkve. Crkveni plan socijalne pomoći nadahnuti od Boga. Njegova pravila su ključna za čovjekovo spasenje. To je barjak služenja, svjedočanstvo svijetu da je crkva Isusa Krista obnovljena. To je nebeska pomoć na praktičan način. Predsjednik Thomas S. Monson je rekao, načela socijalne pomoći ne mijenjaju se, neće se promijeniti. To su objavljene istine. Još jedan temeljan način da se dobije Božja pomoć je kroz molitvu. Zapovjeđeno nam je da se molimo Bogu, našem Ocu, u ime Isusa Krista. Savjet glasi, molite i dat će vam se, kucajte i otvorit će vam se. Nebeski Otac odgovara na sve iskrene molitve. Kao gospodinov prorok, predsjednik Monson savjetuje, ponekada se čini kao da nema svjetla na kraju tunela, kao da nema zore da rastjera tminu noći. Osjećamo se ostavljeni, tužni i sami. Nađete li se u takvoj situaciji, molim vas da u molitvi pristupite nebeskom Ocu. On će vas uzdignuti i voditi. Neće vam uvijek ukloniti vaše nedaće, ali će vas tješiti i voditi kroz bilo kakve oluje s kojima se suočavate. Suočeni s određenim potrebama, okrećemo se obliku molitve dostupnom samo od strane ruku onih koji su ovlašteni posluživati za Boga. Isus Krist je prošao iscjeljujući bolesne, uskrisujući mrtve i usrećujući ožalošćene duše. Obnovom evanđelja došla je svećenička moć i ovlast da se nastavi ovaj aspekt Božeg dijela. Kada je netko bolestan ili duboko zabrinut, neka dozove crkvene starješine. Oni neka mole nad njim, mažući ga uljem u ime Gospodnje, pa će molitva učinjena s vjerom spasiti bolesnika. Gospod će ga podići. Vjerni starješine ovlašteni su učiniti što bi Gospodin učinio da je nazočan. Da su se vodili zapisi molitve koje su uslišane, na svijetu ne bi bilo dovoljno mjesta za sve sveske. O starješine Glenn L. Rada, umirovljenog vrhovnog autoriteta i drugog saradnika, dolazi sljedeće dragocjeno svjedočanstvo. Primio sam telefonski poziv kojim sam obaviješten da je članica obitelji 12-godišnja djevojčica koja se zove Janice u bolnici s opasnim ozljedama. Njezina majka htjela je da ona primi svećenički blagoslov. Starješina Kavli i ja smo otišli u bolnicu. Tamo smo saznali pojedinosti o nesreći. Janice je udario gradski autobus. Dvostruki stražnji kotači prešli su joj preko glave i tijela. Starješina Kavlija ušli smo u sobu u kojoj je Janice ležala. Imala je polomljenu zdjelicu, teško ozlijeđeno rame, više struke prijelome kosti i ozbiljne ozljede glave koje se nije moglo sanirati. Ipak, osjećali smo da joj treba poslužiti blagoslov. Pomazao sam je uljem, a starješina Kavli je zapečatio pomazanje. Blagoslovio je na snažan i odlučan način da ozdravi i iscijeli se, te živi normalnim životom. Blagoslovio je da će se oporaviti bez trajnih posljedica od uzrokovanih mnogim ozljedama. Bio je to sjajan blagoslov i uistinu veličanstven trenutak. Janice nije pomakla prstom više od mjesec dana. Nikada nismo izgubili vjeru. Blagoslov je bio izrečen da će ozdraviti i da neće imati trajnih ozljeda. Sada je prošlo mnogo godina od tog posjeta u bolnici. Nedavno sam razgovarao s Janice. Sada je 70 godina. Majka je troje djece. Baka je 11 unučadi. Do današnjeg dana nije patila niti od jednog negativnog učinka njezine nezgode. Njezina je tek jedan od mnogih iscjeljenja. No niti jedan ne stoji kao veće svjedočanstvo o tome kako nebeski otac pomaže svoje djeci kroz molitvu od onog koji se odvija u bolničkoj sobi s 12-godišnjom Janice i dvojicom poniznih Božih slugu prije nekih 58 godina. Konačna pomoć od nebeskog oca dolazi preko njegovog sina. Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina da ne pogine ni jedan koji u nju vjeruje, već da ima život vječni. S velikim poštovanjem i strahopoštovanjem svjedočimo Gospodinu Isusu Kristu. Čineći to, podsjećam se koliko pažljivi moramo biti kada koristimo njegovo ime. Iako su nam ga približili njegov utjecaj na učavanja i izbavljenje, dobro bismo činili kad ne bismo o njemu govorili kao da nam je prijatelj koji živi do nas. On je prvorođeni među duhovnom djecom našeg oca. Izvršio je sve za što je bio predodređen. Stoga ga sve štuje i svjedoči o njemu. Drevnim je prorocima rekao što pisati, a on ispunjava njihovu svaku riječ. Začet od Boga, rođeni od djevice Marije, savladao je smrt, pomirio za grijehe svijeta, te donio spasenje i živima i mrtvima. Kao naš uskrsli Gospodin jeo je ribu i sače s apostolima, te je pozvao mnoštvo s obje hemisfere da opipaju rane u njegovim rukama, nogama i boku, kako bi svi mogli znati da je On Bog Izraelov. On je živući Krist. On svima izjavljuje, ja sam uskrsnuće i život. Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. Tko god živi i vjeruje u me, sigurno neće nigda umriti. On je naš zakonodavac i sudac, otkupitelj svijeta. Pri njegovom drugom dolasku na plećima će mu biti vlast. Ime mu je savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni. O tome svjedočim u sveto ime Isusa Krista. Amen.
Last general conference, I was called by President Monson to be the new young woman.
Na prošlom općem saboru predsjednik Monson me pozvao da budem nova vrhovna predsjednica djevojaka. Dok sam stajala u nazočnosti proroka Božijeg i primala ovaj sveti zadatak, ovezala sam se da ću služiti svim svojim srcem, moću, umom i snagom. Prije ovog poziva imala sam malu pločicu na kojoj je pisalo ovo geslo: mogu raditi teške stvari. Ta mi je mala pločica s jednostavnim geslom dala hrabrost. Ali ako bi sada moglo promijeniti i to geslo, ono bi bilo: u snazi Gospodnjom mogu raditi sve. Na tu se snagu oslanjam danas dok stojim za ovom svetom govornicom. Prošlog travnja, samo dva dana nakon općeg sabora, održali smo naš prvi sastanak kao novo podržano predsjedništvo. Popli smo se na vrh Ensign Peak i dok smo gledali dolinu pred nama, vidjeli smo hram s anđelom Moronijem kako se sjaji na suncu. Svako od nas bilo je jasno. Vizija našeg predsjedništva bila je hram. A i naša odgovornost bila je jasna. Moramo omogućiti svakoj djevojci da bude dostojna sklopiti i održavati svete saveze te primiti uredbe hrama. Hram je razlog za sve što činimo u crkvi. Hram je bio razlog zašto su naši preci pioniri ostavili svoje udobne domove i došli na zapad. Bio je razlog zašto su trpili oskudicu pa i smrt. Hramski savezi bili su razlog da su ti pioniri mogli pjevati iako su pokapali bebe uz put. Hajdemo sveci, nek ne plaši rad. Radosno naprijed sad. Neki su izgubili sve, ali su došli u dolinu s doista svim hramskim uredbama, svetim savezima, te obećanjem vječnog života zajedno kao obitelji. Samo dva dana nakon što su sveti stigli u dolinu Salt Lake, Brigham Young i njegovi suradnici popli su se na vrh Ensign Peak. Na tom su vrhu razvili zastavu. Žuti rubac privezan na štap za hodanje, što je simboliziralo stijeg, odnosno standard narodima. Sveci su trebali biti svjetlo, to je smjerilo. Prošlog travnja smo na Ensign Peak, mi tri žene također razvili zastavu koju smo napravili iz štapa za hodanje i zlatnog peruanskog šala. To je bio naš stijeg, naš standard narodima. Naša zastava koja poziva na povratak kreposti. Krepost je preduvjet za ulazak u Gospodinove svete hramove i za primanje vodstva duha. Krepost je uzorak misli i ponašanja zasnovan na visokim moralnim mjerilima. Ona uključuje moralnu čistoću. Krepost započinje u srcu i umu. Ona se njeguje u domu. Ona znači skupljanje tisuća malih odluka i djela. Krepost je riječ koju ne čujemo često u današnjem društvu. Krepostne žene i muškarci posjeduju tiho dostojanstvo i unutrašnju snagu. Oni su sigurni u sebe zato što su dostojni primiti Duha Svetoga i dopustiti da ih On vodi. Predsjednik Monson je savjetovao, vi budite oni koji će se zauzeti za ispravno, čak i ako budete li stajali sami. Imajte moralnu hrabrost biti svjetlo koje će drugi slijediti. Nema prijateljstva koje je vrijednije od vaše vlastite čiste savjesti, vaše vlastite moralne čistoće. I kako li je to divan osjećaj, znate da stojite na svojem određenom mjestu, čisti s uvjerenjem da ste toga dostojni. Može li biti da nam je pomalo smanjena osjetljivost, tako da mislimo da su moralna mjerila zastarjela i da nisu značajna ni važna u današnjem društvu? Kao što nas je starješina Hales upravo posjetio, Lehonte je u Mormonovoj knjizi bio na dobrom mjestu na vrhu brda. On je one koje je vodio usjekli su to u pamet svoju s čvrstom odlukom da neće sići iz brda. Podmuklom Amalekiji trebalo je samo 4 pokušaja, a svaki je bio odvažniji od prethodnoga da nagovori Lahontija da siđe s brda. A onda, nakon što je prihvatio Amalekijina lažna obećanja, Lehonti je bio trovan pomalo, sve dok nije umro. Ne samo što je bio trovan, već i pomalo. Može li biti da se ovo događa danas? Može li biti da mi najprije toleriramo, zato im prehvaćamo i na kraju primjenjujemo taj porok koji nas okružuje? Može li biti da su nas obmanuli lažni uzori i uvjerljive poruke iz medija koje uzrokuju da zaboravimo naš božanski identitet? Truje li se i nas pomalo? Što može biti više obmanjujuće nego namamiti mlade ovog plemenitog naraštaja da ne čine ništa ili da povode previše vremena šaljući tekstualne poruke, ali nikada ne dolaze do spoznaja o istinama koje se nalaze u Mormonovoj knjizi, koje su proroci Božji napisali i za sve za vas i vaše vrijeme. Što može biti više obmanjujuće nego namamiti žene, mlade i stare, vas i mene, da budemo zakupljene sobom, svojim izgledom, svojom odjećom, oblikom i veličinom svojeg tijela, tako da gubimo svijest o svojem božanskom identitetu i sposobnosti da promijenimo svijet kroz svoj kreposni utjecaj. Što može biti više obmanjujuće nego namamiti muškarce, mlade i stare, koji obnašaju svećeništvo Božje, da gledaju za vodovju pornografiju i tako se udretočuju na tijelo umjesto na vjeru, da budu potrošači poroka umjesto čuvari kreposti. Mormonova knjiga iznosi priču o 2000 mladih junaka kojima su krepost i čistoća dale snagu da brane saveze svojih roditelja i vjeru svojih obitelji. Njihova krepost i predanost da budu u svako doba pouzdani promijenila je svijet. Zaista vjerujem da jedna kreposna djevojka ili jedan kreposan mladić koje vodi duh mogu promijeniti svijet, ali da bi se to postiglo, moramo se vratiti kreposti. Moramo proći strogu obuku. Kao što je maratonac Yuma Ikanga rekao nakon što je pobjedio na Njujorškom maratonu, želje za pobjedom ne znači ništa bez želje za pripremom. Sada je vrijeme pripreme primjenom veće samodiscipline. Sada je vrijeme da postanemo dostojniji kraljestva. Sada je vrijeme određivanja puta i usmjerivanja na cilj. Povratak kreposti započinje pojedinačno u našim srcima i u našim domovima. Što svako od nas može učiniti kako bismo se vratili kreposti? Put i program obuke bit će jedinstven za svakoga od nas. Ja sam izvukla svoj osobni program obuke iz uputa u Svetim pismima. Krepost, ne kresi mi se tvoje neprestance. Prijanjajte u svoje saveze. Stajati na svetim mjestima. Otkloniti ono što je svoje to svjetovno. Vjerujte da se morate obratiti. Uvijek ga se spominjati i održavati njegove zapovjedi. I ako je bilo gdje što čestito, lijepo, na dobrom glasu ili hvale vrijedno, mi to tražimo. Sada je više nego ikada vrijeme odgovoriti na Moronijev poziv. Probudite se i ustanite i prihvatite svaki dobar dar, a zlih darova da ne dirate, ni ono što je nečisto. Nedavno sam prisustvovala blagoslovu jedno od naših novih unuka. Za mene je to bio sveti prizor kada su moj muž i naši sinovi zajedno s mnogim drugim voljenima okružili to malo dijete. Bila je tako lijepa, sva odjevena u bijelo, i uopće nije boljelo to što je nazvana prema svojim bakama. Ali ono što me najviše dirnulo bilo je blagoslov koji je dao njezin otac. Naši sin Zak blagoslovio je malu Annabelle Lane da će razumjeti svoj identitet kao čer Božja, da će sjetiti primjere svoje majke, bake i sestre, te da će naći veliku radost dok bude živjela krepostan život i pripremala se sklopiti i održavati sve te hramske saveze. U tom sam se svetom trenutku pomolila da svaka djevojka bude okružena, osnažena i zasićena pravednom moću svećeništva. Ne samo u vrijeme svojeg rođenja i blagoslova, već i tijekom života. Tijekom svećanog zborovanja na prošlom saboru, kada je predsjednik Uktor zatražio podršku našem novom proroku i prvom predsjedništvu, gledala sam kako cijela kongregacija, braća i svećeništva ustaje. Osjetila sam vašu snagu i vašu moć svećeništva. Vi ste čuvari kreposti. A tad su me navladali osjećaj kad je rekao, molim neka djevojke ustanu. Sa svojim se sjedala, vidjela sve vas kako ustajete i stojite zajedno. Danas ne može biti moćnijih snaga za krepost u svijetu. Nikada ne smijete pocijeniti moć vašeg pravednog primjera. Svjedočim da je povjeretak kreposti moguć zbog spasiteljeva primjera i beskrajne kreposti njegove pomirbene žrtve. Svjedočim da ne samo što će nam biti moguće i to što ćemo biti osnaženi činiti teške stvari, već ćemo činiti sve stvari. Sada je vrijeme za svakoga od nas da ustane i razvije stijeg svijetu, pozivajući na povratak kreposti. Živimo tako da možemo biti oruđa u pripremanju zemlje za njegov drugi dolazak, pa da budemo poput njega. Kad se on pojavi, da se očistimo kao što je i on čist. Moja molitva u ime Isusa Krista. Amen.
Moje braćo i sestre, dana 19. srpnja ove godine, organizacija Sons of the Utah Pioneers postavila je u parku, this is the place, u Salt Lake City, keep proroka Josepha Smitha i njegovog nasljednika, predsjednika Brigham Younga. Ovaj keep, koji je nazvan Oči uprte na zapad, pokazuje dvojicu velikih proroka sa kartom zapadnog područja. Mnogi ljudi, uključujući sveci posljednjih dana, zaboravljaju da je Joseph Smith bio više nego svjestan da će crkva jednom preseliti na veliki američki zapad. U kolovozu 1842. prorekao je da će sveci nastaviti trpjeti mnoge nevolje i da će biti protjerani u stjenjak. Mnogi će otpasti, druge će ubiti progenitelji ili će izgubiti svoj život kao posljedica izloženosti ili bolesti. A neki će doživjeti da će pomoći u stvaranju naselja i izgraditi gradove i vidjeti kako će sveci postati moćan narod usred stjenjaka. Čak ni Josephovi najbliži suradnici u početcima nisu potpuno razumjeli iskušenja sa kojima će sveci posljednjih dana suočavati dok će crkva rasti iz svojih skromnih početaka na početku 19. stoljeća. No prorok Joseph Smith znao je da nijedan neprijatelj u ono ili u buduće vrijeme neće imati dovoljnu moć da poremeti ili zaustavi nakane Bože. Poznate su nam njegove proročke riječi. Standard istine je uspostavljen. Nijedna neposvećena ruka ne može zaustaviti napredovanje djela. Progoni mogu bjesnjeti, ruje se mogu udružiti, vojske se mogu sakupiti, klevetanje se mogu širiti, ali istina će Bože ići naprijed odvažno, plemenito i neovisno, sve dok ne uđe na svaki kontinent, posjeti svaku klimu, prođe svakom zemljom i odjekne u svakom uhu. Sve dok se svrhe Bože ne ispune i veliki Jahve ne kaže, djelo je dovršeno. Prošlo je gotovo 18 desetljeća od organizacije crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, 1830. godine. Imali smo 178 godina za promatranje ispunjenja proroštva i promatranje kako istina Božja ide odvažno, plemenito i neovisno. Crkva je počela svoje prvo desetljeće sa svega nekoliko članova. Unatoč snažnom protivljenju tijekom 30. godina 19. stoljeća, skoro 600 misionara i više od 15.000 obraćenika kršćeno je u crkvu. Sjedinjene države, Kanada i Velika Britanija bile su otvorene za propovjeranje evanđelja. Bilo je mnogo obraćenika tijekom 40. godina 19. stoljeća, dok su progoni nastavili bjesniti protiv crkve, a naročito protiv proroka Josepha. Usred tih teškoća i unatoč velikim izazovima putovanja, obnovljeno evanđelje Isusa Krista nastavilo je sve više prekrivati zemlju kroz vjernu službu 1454 misionara pozvanih tijekom tog dosjeća. A članstvo crkve je porasla na više od 48.000. Dana 20. lipnja 1840. godine progon na Josepha Smitha kulminirao je kad je njega i njegovog brata Hiruma ubila svjetina u zatvoru Carthage. Ubrzo nakon mučeničke smrti i kao uspunjenje Josephove vizije, Brigham Young i crkva započeli su pripreme za seljenje u stjenjak. Teškoće, nevolje, smrt i otpad bili su sve prisutni. Ipak djelo je napredovalo. 50. je godina 19. stoljeća 705 misionara pozvano služiti u područjima koje uključuju Skandinaviju, Francusku, Italiju, Švicarsku i Havaje. Misionarsko je djelo također počelo u raznim dijelovima svijeta poput Indije, Hong Konga, Tajlanda, Burme, Južne Afrike i zapadno-indijskih otoka. Među vjernim obraćenicima iz Skandinavije i Britanije Danije, koji su kršteni tijekom 50. godine 19. stoljeća, bilo je onih koji su patili i umrli na zemlji i na moru, dok su putovali kako bi se pridružili svecima ovdje u Stjenjaku. Godine 1875. prvih 7 misionara pozvano je u Meksiko, a djelo je tamo bujalo unatoč revolucije i drugim izazovima. A prije svega 4 godine, 2004. crkva je dosegla pokretnicu od milijun članova u Meksiku. Vjera svetaca bila je pod kušnjom na svakom koraku, dok ih je Brigham Young vodio ka izgradnji hramova i uspostavi više od 350 kolonija na zapadu. Do smrti Brigham Younga 1877. godine članstvo crkve širom svijeta naraslo je na više od 115,000. Unatoč svim progonima, istina je Božja doista išla naprijed, odvažno i plemenito. Vrijeme nam ne dopušta detaljan osvrt na rast crkve u sljedećih nekoliko desetljeća. No treba spomenuti da su tijekom 40-godišnjeg razdoblja od 1890. do 1930. crkva i njezin nauk i dalje bili pod napadom javnosti. Stoješina Smoot bio je izabran u Kongres Sjedinjenih Država, no morao se boriti kako zauzeo svoje mjesto. Puno je toga rečeno u crkvi, u tom vremenu većina toga je bilo štetno i usmjereno prema predsjedniku Josepha F. Smithu i drugim crkvenim vođama. Međutim, neki su novinski članci počeli govoriti o članovima crkve kao građanima koji doprinose i dobrim ljudima. Dana 3. rujna 1925. godine predsjednik Grant najavio je da će crkva početi misionarski rad u Južnoj Americi. Sljedeći gospodinov uzorak za širenje obnovljenog evanđelja svim narodima. Moj djed sa očeve strane, starješina Ballard, iz zbora 12 apostola, bio je među onima koji su poslani u Južnu Ameriku da posvete zemlju za propovjeranje evanđelja. Na božićno jutro 1925. godine u Argentini, starješina Ballard posvetio je države Južne Amerike i počeo misionarski rad. Prije odlaska sljedećeg srpnja, prorekao je, dijelo gospodnje će rasti polako neko vrijeme, kao što hrast raste polako i žira. Neće niknuti u jednom danu poput suncokreta koji raste brzo, a zatim umre, no ovdje će se tisuće priključiti crkvi. Biće podijeljena u više u jedne misije i bit će jedna od najsnažnijih u crkvi. Dijelo je ovdje manje nego što će ikada više biti. Svatko tko je upoznat sa rastom crkve u Južnoj Americi zna ispunjenje tog proroštva. Danas samo Brazil ima više od milijun članova. Tijekom 4 desetljeća od 1930. do 1970. više od 106,000 misionara pozvane je u službu. Globalno je članstvo crkve se učetverostručilo na više od 2,800,000. Više od milijun novih članova priključeno je tijekom 60. godina prošlog stoljeća. Do 1970. misionari su služili u 43 države i 9 područja. Tijekom 40-godišnjeg razdoblja nacije Južne Amerike, Čile, Brazil, Urugvaj, Paragvaj, Ekvador, Kolumbija, Peru i Venezuela odvorene su za rad. U Središnjoj Americi sluge gospodnje otvorili su Panamu, Costa Riku, Guatemala, El Salvador, Honduras i Nikaragvu. U Aziji veliki novi napori počeli su rađati plodovima u Koreji, na Tajvanu, Singapuru i Filipinima. Ništa od toga nije jednostavno bilo. Izazovi, prepreke i progoni pratili su svaki pokušaj da pronesemo istinu Božju na svaki kontinent i u svaku državu, kako bi mogla odjeknuti u svakom uhu. Ipak napredovali smo u vjeri. Izazove smo izdržali i prepreke prevladali. Predsjednik Spencer W. Kimball zamolio je članove crkve da produže svoj korak u širenju i dijeljenju evanđeoske istine. Tražio je da svaki okol u svijetu poveća broj misionara i potaknuo je crkvu koristiti medije kako bi pomogao prenijeti našu poruku stotinama milijuna ljudi širom zemlje. Tijekom njegovih 12 godina kao predsjednik crkve, gotovo je 200.000 misionara služilo cjelodnevnu misiju. Globalno članstvo crkve gotovo se udvostručilo, a broj okola se gotovo utrostručio. Misionarsko djelo je pokrenuto i ponovno pokrenuto u mnogim zemljama, a čudo obraćenje događalo se u mnogim zemljama unatoč svakom neprijateljovom pokušaju da omete gospodnje djelo ili obeshrabri gospodinove sluge. Prošlo je gotovo dva desetljeća od kraja smrtnog službeništva predsjednika Kimballa. Tijekom tog vremena iskusili smo nezapamćenu istaknutost među svjetskim religijama. Vjerojatno neslučajno, također smo iskusili nezapamćene ideološke napade na naše ljude, našu povijest i naš nauk kroz medije. A ipak crkva nastavio rasti. Članstvo se ponovno više nego udvostručilo od oko 5,9 milijuna 1985. godine na više od 13 milijuna danas. A prošle je godine pozvan služiti milijunti misionar u ovoj rasporedbi. Sada, moje braćo i sestre, moje je nakana da nas sa ovim sažetkom Josefove proročke vizije o subini ove crkve i njezinim doslovnim ispunjenjem kroz desetljeće podsjetim na ovu jednostavnu istinu. Djela i na misli i nakane Bože ne mogu se usujeti, niti se mogu spriječiti. Jer Bog ne hoda krivudavim stazama, niti On odstupa od onoga što reče. Njegove su dakle staze ravne, a tijek je njegov vječni jedan slijed. Sjeti se da osujećeno nije djelo Bože, već djelo ljudsko. Bog je progovorio kroz svog proroka i objavio svijetu da je standard istine uspostavljen i da ni jedna neposvećena ruka ne može zaustaviti napredovanje djela. To je neporecivo, neosporno, istinito. Vidjeli smo to i sami, iz desetljeća u desetljeće, od vremena proroka Josepha Smitha do vremena predsjednika Thomasa S. Monsona. Progoni su bjesnjeli. Klevetanje, laži i lažno prikazivanje pokušale su se širiti. No u svakom desetljeću od obnove nadalje, istina je Božja išla odvažno, plemenito i neovisno. Mala crkva koja je započela 1830. sa svega nekoliko članova, narasla je na više od 13 milijuna svetaca posljednjih dana u mnogim različitim nacijama širom svijeta, a mi smo na dobrom putu da prodremo na svaki kontinent, posjetimo svaku klimu, prođemo svaku zemlju i odjeknemo u svakom uhu. Ovo je Božje djelo, a Božje djelo neće biti zaustavljeno. No treba još puno toga učiniti prije nego što veliki Jahve može objaviti da je djelo gotovo. Dok mi veličamo i slavimo one vjerne svece koje su nas doveli do ovog stupnja javne izloženosti, ne možemo se dopustiti da nam bude udobno ili da budemo zadovoljni. Svi smo potrebni, moje braćo i sestre, da dovršimo djelo koje su započeli oni pioniri prije 175 godina, a kroz daljnja desetljeća nastavili vjerni sveci u svakom naraštaju. Mi trebamo vjerovati kao što su oni vjerovali. Mi trebamo raditi kao što su oni radili. Mi trebamo služiti kao što su oni služili. I trebamo prebroditi kao što su oni prebrodili. Naravno, naši su izazovi danas drugačiji, no ni malo manje zahtjevni. Umjesto ljutih rulja, mi se stalno suočavamo sa onima koji pokušavaju klevetati. Umjesto izrazite izloženosti i teškoće, mi se suočavamo sa alkoholom i zlouporabom droga, pornografijom, svakojakom sprštom prljavštine i garosti i duhovnom apatijom. Umjesto da se obitelji iskorijene i istjeraju iz svojih domova, mi vidimo da je institucija obitelji, uključujući božansku instituciju braka, pod napadom dok grupe i pojedinci teže promijeniti definiciju istaknute i božanske uloge obitelji u društvu. Ovime ne pokušavam reći da su naši izazovi danas teži od izazova sa kojima su se suočavali oni koji su išli prije nas. Oni su jednostavno drugačiji. Gospodin od nas ne traži da natovarimo kolica. On traži da osnažimo našu vjeru. On ne traži od nas da prehodamo kontinent. On traži da pređemo ulicu i posjetimo bližnje. On od nas ne traži da predamo sav naš svjetovni imetak za izgradnju hrama. On traži da izdvojimo naše sredstva i vrijeme unatoč pritiscima suvremenog života, kako bismo nastavili graditi hramove, a zatim redovito pohađati hramove koji su već izgrađeni. Ne traži da umremo smrću mučenika. On tražimo da živimo životom učenika. Ovo je divno vrijeme za život, a nama je, moje braćo i sestre, da nastavimo bogatu tradiciju predanosti koja je bila obilježje prethodnih naraštaja, svetaca posljednjih dana. Ovo nije vrijeme za osobe duhovno slabog srca. Ne možemo si dopustiti da budemo površno pravedni. Naše svjedočanstva moraju dosezati duboko sa duhovnim korijenima učvršćenim u stijenu objave. I moramo nastaviti unapređivati djelo kao narod saveza, posvećen narod, sa vjerom u svakom koraku. Sve dok se svrhe Bože ne ispune i veliki Jahve ne kaže, djelo je dovršeno. Molim se da će tako biti i za nas. U ime Isusa Krista. Amen.
This has been a glorious session.
Ovo je bila odlična sesija konferencije. Izražavamo zahvalnost zboru Tabernakla za prekrasnu glazbu koja su nam omogućili ovo jutro, kao i onima koji su nam se obratili. Sada imam zadovoljstvo obratiti vam se. Nakon mojih riječi zaključit ćemo zasjedanje s pjesmom zbora The Morning Breaks. Završnu molitvu zatim će izreći starješina Daniel L. Johnson iz 70-orice. Završno zasjedanje ovog sabora započet će u 14 sati poslije podne. Moja draga braćo i sestre, osjećam se ponizno dok ovog jutra stojim pred vama. Tražim vašu vjeru i molitve za mene. Dogovorim o stvarima koje su mi u mislima, za koje sam osjetio poticaj podijeliti ih s vama. Počet ću tako što ću spomenuti jedan od najizbježnijih aspekata našeg života ovdje na zemlji, a to je promjena. Svi smo mi u nekoj prilici čuli neki oblik poznate izrake. Ništa nije tako postojano kao promjena. U svojem životu moramo se suočiti s promjenom. Neke se promjene dobro došle, neke nisu. Postoje promjene u našim životima koje su iznenadne, kao što je neočekivana smrt voljene osobe, nepredviđena bolest, gubitak imovine koju rado čuvamo. No veći dio promjene dolazi neprimjetno i polako. Ovaj sabor obilježava 45 godina od kada sam pozvan u zbor 12-orice apostola. Kao najmlađi član 12-orice, s poštovanjem sam gledao u 14-icu izuzetnih muškaraca koji su bili na višem položaju od mene u 12-orici i prvom predsjedništvu. Jedno za drugim. Svatko od njih vratio se kući. Kada je predsjednik Hinckley preminuo prije 8 mjeseci, shvatio sam da sam postao najstariji apostol. Promjene koje su se postupno događale tijekom 45-godišnjeg razdoblja sada izgledaju monumentalno. Sljedeći tjedan sestra Monson i ja slavit ćemo 60-godišnjicu braka. Kada gledam natrag za naše početke, shvaćam koliko se od tada naš život promijenio. Naši su voljeni roditelji koji su bili uz nas, kada smo započeli zajedničko putovanje, preminuli. Naše troje djece koji su godinama tako potpuno ispunjavali naš život, odraslo i imaju svoju obitelj. Većina je naših unuka odrasla i sada ima 4 pravnučani. Dan za danom, minuta za minutom, trenutak za trenutkom, išli smo od tamo gdje smo bili do ovdje gdje smo sada. Životi svi u nas svakako prolaze kroz različite preinake i promjene. Razlika između promjena u mojem životu i promjena u vašemu je samo u detaljima. Vrijeme nikada ne stoji. Ono čvrsto korača i s tim koračanjem nastupaju promjene. Ovo je naša jedna i jedina mogućnost o smrtnom životu, ovdje i sada. Što dulje živimo, to više shvaćamo da je život kratak. Mogućnosti dolaze, a zatim nestaju. Vjerujem da su jedne od najvećih lekcija koje možemo naučiti na ovom kratkom boravku na zemlji, lekcije koje nam pomažu razlikovati što je važno, a što nije. Molim vas, ne dopustite da najvažnije stvari prođu pored vas dok planirate tu prividnu i nepostojeću budućnost kada ćete imati vremena učiniti sve što želite učiniti. Umjesto toga, pronađite radost u putovanju. Sada. Ja sam ono što moja žena Frances naziva ljubiteljem predstava. Obožavam muzikle. A jedan od mojih omiljenih je dijelo američkog kompozitora Meredith Wilsona pod naslovom The Music Man, ili ti glazbeni čovjek. Profesor Harold Hill, jedan od glavnih likova predstave, izgovarava upozorenje koje će vas danas prenijeti. On kaže, nagomilajte dovoljno sutrašnjica i odkrićete da ste skupili toliko puno praznih jučerašnjica. Moje braćo i sestre, neće biti sutrašnjica koje ćemo se sjećati ako nešto ne učinimo danas. Ranije sam s vama iznio primjer ove filozofije. Vjerujem da ga vrijedi ponovno ponoviti. Prije mnogo godina Arthur Gordon je napisao u nacionalnom časopisu, a ja navodim, kad sam imao oko 13 godina, a moj brat 10, otac nam je obećao da će nas odvesti u cirkus. No za vrijeme ručka zazvonio je telefon. Neki važan posao zahtijevao njegovu prisutnost u gradu. Pripremili smo se za razočaranje. Zatim smo ga čuli kako govori u telefon. Ne, ne dolazim. Morat će pričekati. Kada se vrati za stol, majka se smješkala. Znaš, cirkus se stalno vraća, rekla je. Znam, rekao je otac, no djetinjstvo se ne vraća. Kraj navoda. Ako imate djecu koja su narasla i otišla, najvjerovatnije ste povremeno osjetili tjeskobu gubitka i shvaćanje da je razdoblje života niste cijenili onoliko koliko ste trebali. Svakako, vraćanje natraga je nemoguće. Moramo naprijed. Umjesto da se vratimo u prošlosti, moramo najbolje iskoristiti današnji dan, ovdje i sada. Čini si sve što možemo kako bismo u budućnosti imali ugodne uspomene. Ako još uvijek odgajate djecu, budite svjesni da će sićušni otisci koje se javljaju na skoro svim novo očišćenim površinama, igračke razbacane po krči, kući, hrpe rublja koje treba srediti, nestati prebrzo i da će vam sve to na vaše vlastito iznenađenje duboko nedostajati. Stres u našem životu dolazi bez obzira na okolnosti. Moramo s njim suočiti najbolje što možemo. No ne smijemo mu dozvoliti da stane na putu onome što je najvažnije. A ono što je najvažnije skoro uvijek uključuje ljude oko nas. Često pretpostavljamo da oni moraju znati koliko ih volimo, no nikada ne trebamo pretpostavljati, trebamo im to pokazati. William Shakespeare je napisao, ne vole oni koji ne pokazuju svoju ljubav. Nikad nećemo žaliti zbog ljubaznih riječi koje smo izgovorili ili zbog privrženosti koju smo pokazali. Načas će žaljenje doći prije ako se takve stvari uklonjene iz našeg odnosa s onima s kojima najviše znače. Pošaljite tu poruku prijatelju kojeg ste zanemarili. Zagrlite dijete, zagrlite svoje roditelje. Češće recite volim te. Uvijek izrazite zahvalnost. Neka vam nikada ne bude važniji problem kojeg trebate riješiti od osobe koju trebate kovoljiti. Prijatelji odlaze, djeca odrastaju, voljeni umiru. Tako je lako uzimati ostale zdravo za gotovo, sve do onoga dana kada odu iz našeg života, a mi ostajemo sa osjećajem što ako da sam samo. Autorica Harriet Beecher Stowe je rekla, najgorče suze prolivene nad grobovima su zbog riječi neizgovorene i djela neučinjena. Oko 1960. godine tijekom Vijetnamskog rata član crkve Jay Hess pilot bio je srušen u sjevernom Vijetnamu. Dvije godine njegova obitelj nije znala da li je mrtav ili živ. U vojnici su ga zarobili u Hanoiju, na kraju su mu dopustili da piše kući, no ograničili su mu poruku na manje od 25 riječi. Što biste vi i ja rekli svojoj obitelji u takvoj situaciji, ne vidjevši ih više od dvije godine, znajući hoćemo li ih ikada vidjeti ponovno? Sa željom da napiše nešto će njegova obitelj znati da dolazi od njega i sa željom da im dade vrijedan savjet, brat Hess je napisao, a ja navodim, ove su stvari važne. Hramski brak, misija, fakultet, idite naprijed, postavite ciljeve, pišite povijest, slikajte se dva put godišnje. Zatvaram navod. Uživajmo u životu dok ga živimo. Pronađimo radost u putovanju i podijelimo svoju ljubav s prijateljima i obitelji. Jednoga će dana svima nama ponestati sutrašnjica. U Ivanovoj knjizi u Novom Zavjetu, 13. poglavlju, 34. stih, Spasitelj nam potiče. Ljubite jedan drugoga, kao što sam ja ljubio vas. Neki od nas možda poznaju klasičnu dramu Thorntona Wildera, Our Town, naš grad. Znam da će sestre biti poznate s tim. Ako jeste, ako vam je poznato, sjetit ćete se grada Grover's Corners, gdje se odvija priča. U drami, Emily Webb umire na porođaju. I čitamo o usamljenoj patnji njezinog mladoga supruga Georgia, ostavljenog s njihovim 4-godišnjim sinom. Emily ne želi počivati u miru, želi ponovno osjetiti radosti svojeg života. Dobiva povlasticu, vratiti se na zemlji i ponovno proživjeti svoj 12. rođendan. Na početku je uzbuđena, što će ponovno biti mlada, no uzbuđenje brzo nestaje. Dale nosi radost. Sada kada Emily zna što skriva budućnost. Nepodnošljivo je bolno shvaćanje koliko ona nije bila svjesna značenja i čuda života dok je bila živa. Prije povratka u svoje počivalište, Emily jadikuje. Shvaćaju li ikada ljudska bića život dok ga žive svakog trenutka? Kraj navoda. Naše shvaćanje onoga što je važno u životu i da ruke uz ruku sa zahvalnošću za naše blagoslove. Jedan je poznati autor rekao, i izopilje i izostanak izobilja, postaje istovremeno u našem životu kao paralelne stvarnosti. Život je na nama i uvijek je na nama svjestan izbor kojim ćemo tajnom vrtu stremiti. Kada odaberemo ne usmjeravati se na ono što nedostaje u našem životu, već biti zahvalni za izobilje koje postoji, ljubav, zdravlje, obitelj, prijatelje, rad, radosti prirodi i osobna postignuća koja nam nosi sreću, pustoš iluzija nestaje, doživljavamo nebo na zemlji. U nauku savezima ovdje 88, stih 33, rečeno nam je, jer što koristi čovjeku poklon mu se dar, a on dara ne prima? Gle, ne raduje se on onome što mu se dalo, niti se raduje onome tko je darovatelj dara. Drevni rimski filozof Foracije upozorava, s čime god da vas je Bog blagoslovio, uzmite to zahvalnom rukom. Ne odgađajte svoje radosti iz godine u godinu, tako da gdje god da ste bili, možete reći kako ste sretno živjeli. Prije mnogo godina dirnula me priča Borghild Dahl. Rodila se u Minnesota 1890. od norveških roditelja i od ranog djetinjstva je patila od teškog oštećenja vida. Imala je ogromnu želju sudjelovati u svakodnevnom životu unatoč svome hendikepu i u svoju je čvrstu odlučnost uspijevala u skoro svemu što bi poduzela. Unatoč savjetu svojih učitelja koji su smatrali da je njezin nedostanak prevelik, školovala se na fakultetima i diplomirala humanističke znanosti na sveučilištu u Minnesota. Kasnije studirala na Kolumbijskom sveučilištu i na sveučilištu u Oslu. Na kraju je postala ravnateljica 8 škola u zapadnoj Minnesota i sjevernoj Dakota. U jednoj od 17 godina koje je napisala, navela je sljedeće, citat, imala sam samo jedno oko i bilo je toliko prekriveno gustim ožiljcima da sam gledala samo kroz mali otvor na lijevom oku. Mogla sam vidjeti knjigu samo kada bih je držala blizu lica i naprezala svoje jedno oko što sam više mogla ulijevo. Kraj navoda. Začudo, 1943. kada je imala više od 50 godina, razvijen je revolucionarni postupak koji je na kraju u velikoj mjeri vratio vid bez kojega je bila toliko dugo. Novi uzbudljiv svijet se otvorio pred njom. Počela je uživati u malim stvarima koje većina nas uzima zdravo za gotovo, poput gledanja ptice u letu, primjećivanje svjetlom mihurićima, sapunice dok pere suđe, ili promatranje mjesečevih mijenja svake noći. Završila jednu od svojih knjiga ovim riječima. Dragi, Oče na nebu, zahvalna sam ti. Borghild Dahl je i prije i nakon što je vid obnovljen, bila puna zahvalnosti za svoje blagoslove. Godine 1982. dvije godine prije njezine smrti u 92. godini, objavljena joj je zadnja knjiga. Naslov je Sretna cijeli svoj život. Njezin stav zahvalnosti omogućio je da cijeni svoje blagoslove, živi pun i bogat život unatoč izazovima. U prvoj poslanici Solomonjevom na Novom Zavjetu, 5. poglavlje, 18. stih, apostol Pavao nam govori, u svakoj prilici zahvaljujte, jer je to za vas volja Božja. Sjetite se zajedno priče desetero gubavaca. Kada Isus ulazi u neko selo, izađe mu u susret 10 gubavaca. Sadoše podaleko i počeše vikati, Isuse, učitelju, smiluj nam se. Kad im opazi, reče im, idite i pokažite se i svećenicima. I očistiše se dok su otišli. Jedan od njih, čim vidio da je ozdravio, povrati se, slaveći Boga u sav glas. Pada ničice na nogu, do Isusovih nogu, pa mu poče zahvaljivati. Taj bježe Samarijanac, Isus ga zapita. Zar se nisu očitila desetorica? Gdje su još devetorica? Nijedan se ne nađe da se vrati i Bogu zahvali, osam ovog tuđina. U objavi danovi preko proroka Josefa Smitha, gospodin je rekao, a u ničemu čovjek ne vrijeđa Boga, to jest ni protiv koga se gnjev njegov ne raspaljuje, doli onih koji ne priznaju u svemu njegovu ruku. Budimo među onima koji se zahvaljuju našem nebeskom Ocu. Ako se nezahvalnost ubraja među ozbiljne grijehe, tada zahvalnost ima mjesto među najplemenitijim vrlinama. Unatoč promjenima koje dolaze u naš život i zahvalnošću u srcu, ispunimo svoje dane, što više možemo, onim stvarima koje su najvažnije. Cijenimo one koje su nam dragi, izrazimo im svoju ljubav riječima i djelima. Na kraju, molim vas da za svi mi izražavamo zahvalnost za našeg gospodina i spasitelja Isusa Krista. Njegovo veličanstveno evanđelje daje odgovore na najveća pitanja života. Otkuda smo došli? Zašto smo ovdje? Gdje odlazi moj duh nakon moje smrti? Podučio nas je kako se moliti. Podučio nas je kako služiti. Podučio nas je kako živjeti. Njegov je život baština ljubavi. Bolesnog je ozdravio, slomljenog je podignuo, griješnika je spasio. Došlo je vrijeme kada je stajao sam. Neki su apostoli sumnjali, jedan ga je izdao. Rimski su mu vojnici probili bok. Bijesno mu je mnoštvo oduzelo život. No s brda Golgote odzvanjaju mnoge samilosne riječi. Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine. Prije toga je, možda predviđajući završetak svojeg zemaljskog poslanja, izgovorio tuželjku. Lisice imaju jame i ptice nebeska gnjezda, a sin čovječi nema gdje da nasloni glavu. Nema mjesta u svratištu. Nije bio ni jedan izraz odbijanja, već samo prvi. A ipak je pozvao vas i mene da ga primimo. Evo stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Tko je bio taj čovjek boli, vičan patnjama? Tko je kralj slave, ovaj gospod nad vojskama? On je naš učitelj, on je naš spasitelj, on je Božji sin. On je autor našeg spasenja. On poziva, hajde za mnom. On podučava, idi pa i čini tako. On traži, vršite moje zapovjedi. Slijedimo ga. Pridržavajmo se njegovoga primjera. Budimo poslušni njegovim riječima. Čineći tako, dajmo božanski dar zahvalnosti. Braćo i sestre, moja iskrena molitva da se prilagodimo promjenama u našem životu, da shvatimo što je najvažnije, da uvijek izražavamo zahvalnost i da tako pronađemo radost u putovanju u ime Isusa Krista. Amen.
Amen. our heavenly Father.
Dragi nebeski Oče. Veoma smo zahvalni na priliku da budemo učeni od tvog proroka. I zahvalni smo one koji su nas podučili snagom Duha Svetoga. Molimo te da nas blagosloviš da primijenimo to što smo bili naučeni. U ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast.
Ovo je bio prijenos 178 polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
Croatian.